Երևանում 3:07 բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 5-7 հուլիսի 11-ն է։ Վաշինգտոնյան քննարկումն ավարտվեց, ինչ ակնկալել առաջիկայում։ Վերլուծաբան Տիգրան Գրիգորյանի կարծիքով հանդիպումը պրոտոկոլային էր։ Արցախում զոհվածների հարազատները պահանջում են արտաշիրիմում հանգուցալներին հողին հանձնելու համար։ Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչությունը վերստին դժգոհություն է հայտնում Հայաստանի քայլերի կապակցությամբ։ Արդյոք Ջո Բայդենը կմնա դեմոկրատականների թեկնածու։ Արմեն Աշոտյանը կմնա Կալանավայրում։ Իրանցի աշխարհահռչակ կինոբեմադրիչը ոսկեց Իրանի պատվավոր հյուր։ Այլ թեմաներ, բայց նախ Լուսինե Մուսայելյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա հրատապ լուրերի տեսությունը։
Զորացրված զինծառայողներ տեղափոխող ավտո մեքենան Սյունիքի մարզի Գորայքի հատվածում վթարի է ենթարկվել, նախնական տվյալներով կա 2 զոհ ու 3 վիրավոր, ըստ քնչական կոմիտեի։ Զորացրված զինծառայողները տաքսի ավտոմեքենայով ուղևորվելիս են եղել Երևանի ուղությամբ։ Մահացածներից մեկը մեքենայի վարորդն է, մյուսը ուղևորներից մեկը։ Վաշինգտոնում Հայաստանի ու Ադրբեջանի արտգործնախարարների հետ հանդիպմանը Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը խրախուսել է խաղաղության համաձայնագրի շուրջ հետագա քայլերը, այն հնարավորինս շուտ ավարտին հասնելու համար։ Արարատ Միրզյանը վերահաստատել է, Հայաստանն ունի քաղաքական կամք ամենասեղմ ժամկետներում կնքելու այն։ Մոսկվան ափսոսանք է հայտնել, Վաշինգտոնում ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովին Հայաստանի մասնակցության համար հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարի տեղակալ Միխայել Գալուզինը, մեղադրելով Երևանին մեջբերում 2 աթոռի վրա նստելու փորձի համար։ Պետական այցով Պակիստանը ժամանել Ադրբեջանի նախագահը Իլհամ Ալիևն ու Շահբաս Շարիֆը մտադիր են քննարկել երկկողմ համագործակցության հետագա ամրապնդման ուղված հարցեր։ 44-օրյա պատերազմի ընթացքում ըստ պաշտոնական Երևանի Բաքվի ռազմական գործողություններում ներգրաված են եղել նաև Պակիստանի բանակի հատուկ ջոկատայիններ, այդ մասին հայտարարել էր նաև վարչապետ Փաշինյանը։ Ադրբեջանը ցանկանում է դառնալ BRICS-ի լիդերը, անդամ հայտարարել է Ադրբեջանի Միլի Մեջլիսի նախագահ Սահիբ Բագաֆարովան, ելույթ ունենալով BRICS-ի խորհրդարանական ֆորումի լիագումար նիստում, որն անցկացվել է Սանկտպետերբուրգում։ Բրազիլիայի, Ռուսաստանի, Հնդկաստանի, Չինաստանի և Հարավաֆրիկյան Հանրապետության մասնակցության միությունը կազմավորվել է 2006 թվականին, հետագայում խմբին միացել են նաև Եգիպտոսը, Իրանը, Արաբական Միացյալ Էմիրությունները, Սաուդյան Արաբիան և Եթովպիան։ Միացյալ Նահանգների նախագահական ընտրություններից առաջ Ուկրաինան ցանկանում է խաղաղության երկրորդ գագաթնաժողովը անցկացնել, այս անգամ Ռուսաստանի ներկայացուցիչների մասնակցությամբ, հայտնում է Bloomberg-ը, վկայակոչելով ուկրաինական և արևմտյան իր աղբյուրները։ Արձագանքելով Bloomberg-ի հրապարակմանը, Կրեմլից հայտարարել են, որ Մոսկվան բաց է ուկրաինական կարգավորման հարցով երկխոսության համար, բայց պայմանով, որ հստակեցվի, ինչի մասին է խոսքը, այս մասին մասնավորապես հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Հունգարիայի վարչապետ Վիկտոր Օրբանը մտադիր է այսօր Միացյալ Նահանգների նախկին նախագահի և նախագահի թեկնածու Դոնալդ Թրամփի առանձնատուն այցելել, ուկրաինական պատերազմը վերջ տալու հարցը քննարկելու նպատակով, հայտնում են արևմտյան առաջատար պարբերականները, վկայակոչելով իրենց աղբյուրները։ Անցած օրերին էլ Օրբանը հաջորդաբար այցելել է Կիև, Մոսկվա, Պեկին, որտեղ Ուկրաինայի, Ռուսաստանի և Չինաստանի ղեկավարների հետ քննարկել է պատերազմի ավարտի ուղիները, թե Եվրամիությունը, թե ՆԱՏՕ-ն հայտարարել են, որ Հունգարիայի առաջնորդի այցերը նրա անձնական նախաձեռնությունն են և նա չի ներկայացնում այդ դաշինքները։ Ուկրաինական խորտից ստորաբաժանման խոսնակ Նազար Վոլոշինը հայտարարել է, որ ռուսական զորքերը շարունակում են Դոնեցկի մարզի Տորեց քաղաքը գրավելու փորձերը, քաղաքի ծայրամասերում մարտեր են ընթանում, Տորեցկը ռուսների կողմից գրավելու փորձերը շարունակվում են գրեթե 2 շաբաթ։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունն էլ անցած ժամերին հայտարարել է Դոնեցկի մարզի Ոսխոտ գյուղի գրավման մասին, պատերազմի պայմաններում անկախ աղբյուրներին չի հաջողվում ստուգել հակամարտող կողմերի հայտարարությունները։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Նախորդին Վաշինգտոնում ամերիկյան կողմի միջնորդությամբ տեղի ունեցել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարներ Արարատ Միրզոյանի եւ Ջեյհուն Բայրամովի հանդիպումը։ Դրան ընդառաջ պետական քարտուղար Էնթոնի Բլինքենը իր ելույթում նշել է, որ կողմերը շատ մոտ են վերջնական համաձայնության։ Ինչ է կարելի ակնկալել։ Ռուզաննա Ստեփանյանի զրուցակիցներից ոմանք առանձնապես լավատես չեն։ Լսենք հաղորդումը։
Չնայած ԱՄՆ պետքարտուղարի լավատեսությանը, թե Հայաստանն ու Ադրբեջանը շատ մոտ են հասնելու վերջնական համաձայնության, երեք Վաշինգտոնում կայացած երրակողմ հանդիպումից հետո ձեռքբերված կոնկրետ պայմանավորվածության կամ արդյունքի վերաբերյալ այդպես էլ որևէ հայտարարություն չհնչեց։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունները ընդամենը արձանագրեցին խաղաղության եւ միջպետական հարաբերությունների հաստատման վերաբերյալ պատմական պայմանագրի կնքման ուղղությամբ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի կողմից գրանցված առաջընթացը եւ նշեցին, թե համաձայնել են շարունակել աշխատանքները։ Ինչպես կարող են կողմերը շատ մոտ լինել խաղաղության համաձայնագրի ստորագրմանը, եթե պաշտոնական Բաքուն շարունակ պնդում է, որ պայմանագիրը չի ստորագրվի, քանի դեռ Հայաստանը չի փոխել սահմանադրությունը։ Ադրբեջանի արտգործնախարարը Հայաստանի մայր օրենքը փոխելու պահանջը բարձրացրեց նաև երեք Վաշինգտոնում ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի Կովկասի հարցերով ներկայացուցիչ հետ հանդիպմանը։ Արդյոք Միրզոյան, Բայրամով, Բլինքեն հանդիպմանը քննարկվել է Հայաստանի սահմանադրությունը փոխելու Բաքվի պահանջը։ Արդյոք որևէ լուծում այս հարցում գտնվել է։ Պարզ չէ։ Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը X-ի ռեժիմ ընդամենը վերահաստատել է. Հայաստանը ունի քաղաքական կամք Ադրբեջանի հետ ամենասեղմ ժամկետներում ավարտին հասցնելու եւ կնքելու խաղաղության պայմանագիրը։
Որևէ նորություն այդ հայտարարություններում չտեսա, որովհետև ամիսներ շարունակ այդ հայտարարությունները արվում են, մասնավորապես այն մասին, որ կողմերը շատ մոտ են։
Արևմտյան հարթակներում հնչող լավատեսական հայտարարությունները նախկին փոխարտգործնախարար Ավետ Ադոնցի համոզմամբ ձևական բնույթ են կրում, հաշվի առնելով սահմանադրությունը փոխելու Բաքվի պահանջն ու իրականում գոյություն ունեցող իրավիճակը։
Այդ նախապայմանը ավելին քան վստահ եմ եւ ըստ ադրբեջանական կողմի հայտարարությունների դուրս չի եկել։ Սահմանությունը պետք է փոխվի այստեղ։ Հայաստանի այդ սուվերեն տարածքի մի մասը գտնվում է օկուպացիայի տակ։ Այսօրվա դրությամբ ռազմագինները Արցախի ռազմական ղեկավարությունը ներառյալ գտնվում են Բաքվում։ Այսօրվա դրությամբ այնուամենայնիվ Սյունիք ադրբեջանցիները կոչում են արևմտյան Զանգեզուր եւ այս պայմաններում խոսել, որ Ադրբեջանն ու Հայաստանը մոտ են համաձայնության խաղաղության պայմանագրի շուրջ, սա ես կարծում եմ, որ մի քիչ ֆիկտիվ բնույթ է կրում։
Ինչ ստացավ հայկական կողմը Վաշինգտոնյան երրակողմ հանդիպումից։ Պաշտոնաթող դիվանագետ Դյունի Կաղաջանյանի համոզմամբ ոչինչ։
Հայկական կողմը ես չեմ կարծում որևէ բան դրանից քաղում է, բացի երևի թե հերթական ավելի սրված արձագանքը մեր ռազմավարական դաշնակցից, որից նրանք ճպնթած գնացքի արագությամբ հեռանում են։
Փոխարենը շուրջ 30 տարվա դիվանագիտական փորձառություն ունեցող նախկին Պաշտոնյայի համոզմամբ երեկվա հանդիպումից միավորներ քաղեց Ադրբեջանը։ Դյունի Կաղաջանյանի կարծիքով, վերադառնալով բանակցությունների Վաշինգտոնյան հարթակ, որը Բաքուն բոյկոտում էր շուրջ 1 տարի, Ադրբեջանը փորձում է դրա դիմաց ինդուլգենցիա ստանալ եւ անպատիժ մնալ մի շարք հարցերում։
Դա կոչվում է ինդուլգենցիա առաջիկա իր գործողությունների համար, որը կլինի թե ընդդիմադիր դաշտի, այսպես տապալումը Ադրբեջանում ընտրությունների ժամանակ, թե մինչ այդ իրականացրած հանցագործությունների կոնկրետ Հայաստանի, հայերի եւ Արցախի հանդեպ եւ այսօր իսկ իրականացվող մշակութային ջարդի քաղաքականությունը, այսինքն ցեղասպանության վերջի քայլի իրականացումը, որով էթնիկ բնակչության հետքերն են, պատմական եւ մշակութային հետքերն են ոչնչացվում, դրա իրականացման համար չդատապարտվելու առումով ինդուլգենցիա է ստացել եւ նա փորձում է դա ամրագրել։
Պաշտոնաթող դիվանագետները ներկայիրողությունները հաշվի առնելով հնարավոր չեն համարում մինչեւ նոյեմբեր COP29-ի Բաքվում կայանալիք համաժողովը խաղաղության պայմանագրի ստորագրումը։
Այս իրավիճակում փաստաթուղթ ստորագրելը, որը խաղաղության մասին է, ես չեմ պատկերացնում, ինչպես կարող է այն համապատասխանի իրականությանը եւ գետնի վրա տիրող իրավիճակին։
Եթե ինչ-որ մի փաստաթուղթ էլ, որը այս պահի դրությամբ դատելով նույն Ալիևի խոսքերից, գնում է զուտ ընդհանրապես սկզբունքներ նշելու, այսինքն այս դատարկ թուղթ է իրականում լինելու, իրենց ոչինչ չներկայացնելու, եթե ինչ-որ մի թուղթ էլ ստորագրվի, ապա նրանք դա բերելու հասցնելու են հենց այդ COP29-ի ընթացքում, որպեսզի դրանից նաև քաղաքական լրացուցիչ դիվիդենդներ քաղեն և նաև նվաստացման գործընթաց իրականացնեն մեր պետության ղեկին նստած անձի հանդեպ, քանի որ նրանք պնդելու են, որ դա իրականացվի Բաքվում։
Իշխող քաղաքացիական պայմանագիրը կարևորում է Վաշինգտոնյան երակողմ հանդիպումը։ Խորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Սարգիս Խանդանյանը, սակայն, կոնկրետ արդյունքների մասին ոչինչ չասաց։
Շատ կարևոր է, որ տեղի է ունեցել հանդիպում, որովհետև պրոցեսի շարունակականության ապահովումը առանցքային է այս գործընթացում։
Միրզոյանն ու Բայրամովը Վաշինգտոնից առաջ երկողմ ձևաչափով բանակցել էին մայիսին Ալմաթայում։ Կողմերը բանակցությունների գրեթե երկու տարվա ընթացքում խաղաղության պայմանագրի նախագծի արդեն 10 տարբերակ են փոխանակել։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր կառավարության մոտ էին հավաքվել մարդիկ, դա բողոքի ակցիա չէ իր անվանի, ավելի շատ մեծ ողբերգություն ապրած մարդկանց պահանջի ակցիա էր։ Անցյալ սեպտեմբերին Արցախի լիակատար հայաթափմանը նախորդել են երկօրյա մարտեր, զոհերի ստույգ թիվը հայտնի չէ, գուցե մոտ 180 է։ Հայտնի չէ նաև, թե արդյոք հարազատները կկարողանան երբևէ այցելել իրենց մինուճարների շիրիմներին, նրանք հիմա պահանջում են արտաշիրիմում, զոհերին պատշաճ կարգով Հայաստանում հողին հանձնելու համար։ Պահանջի հասցեատերը կառավարությունն է, որը պետք է փորձի ամբարիշտ հարևանի իշխանության հետ բանակցություններով լուծում գտնել։ Լսենք Արտակ Խուլյանի պատրաստած հաղորդումը։
Դիմում ենք Հայաստանի Հանրապետության իշխանությանը, խնդրում ենք, ուղղակի աղաչում ենք մեր դրության մեջ մտնել, տեղափոխեն։
Սեպտեմբերյան մարտերում զոհված Արցախում հուղարկավորված զինվորների հարազատները կառավարությանը խնդրում են նրանց աճյունները Հայաստան տեղափոխել։
Երկու օրվա հուղարկավորված մարմինը թողեցինք անտեր, հիմա ոչ գերեզման կա։
Գնամ Գորիս, թողեմ, այնտեղ խնդրեմ, ասեմ, բացեք, ես գնամ իմ երեխաս, ինչ որ պետք է Խողովա, ինչովա, խնդրեմ, ռուսներեն, թուրքերեն, ում պատայեմ երեխած բերեմ Հայաստան։
Զոհվածների ծնողները, կանայք, հարազատներն այսօր կառավարության շենքի առջև էին հավաքվել, պահանջելով հանդիպում պաշտոնյաներից մեկի հետ։ Անելանելի ու անորոշ վիճակում են, ասում են, ավելի քան 10 ամիս սպասում են, որ Կարմիր Խաչմիջազգային կոմիտեի կամ այլ կողմի օգնությամբ իրենց սիրելիների աճումները Հայաստան տեղափոխվեն։
Եթե հնարավոր է, թեկուզ մի փոքր շանս օգտագործվի, թեկուզ մի փոքր ինչ-որ տարբերակ, ուղղակի խնդրում ենք ձեզ միջամտել և այդ հարցով իրոք մի հատ զբաղվել և լուծում տրվի այդ հարցը։
Բելա Գալստյանի կրտսեր եղբայրը ռազմական գործողություններից է զոհվել, լավակը բենզինի պայթյունից ստացած ծանր այրվածքներից։ Նրան Երևանում են հուղարկավորել։ Փոքրի աճյունը Ստեփանակերտի եղբայրական գերեզմանատանն է։ Սասունի Շիրիմի տեղը երիտասարդ կինը անգիր է հիշում։
Հենց այս կլորի մեջ դրվածը իմ եղբոր գերեզմանն է։ Այս փոսերը նախորոք արված կար։
Արտաշիրիմանեք, գոնե մի ծաղիկ դնեք։
Բորիա Արզումանյանի 38-ամյա որդին սեպտեմբերի 19-ին Ադրբեջանի հարձակումից հետո կամավորագրվել ու կռիվ է գնացել։ Արցախի անկման օրերին որդուն հուղարկավորել են ու օրեր անց պարտադրված լքել հայրենիքը։
Հուղարկավորել ենք Ստեփանակերտի եղբայրական գերեզմանոցում, այնքան խնդրել ենք մարդկանց, ոչ մի արդյունքի չենք ասել։ Հիմի վերջնական հույսը նա է, որ եկել ենք տեսնենք գոնե կառավարությունը, Հայաստանի կառավարությունը կմիջամտնե, որպեսզի մեր երեխեքը արտաշիրիմանենք վերենք Հայաստան։
2023 թվականի սեպտեմբերի 19-ին Ադրբեջանի ռազմական ագրեսիայի հետևանքով ավելի քան 200 մարդ զոհվեց, նրանցից 181-ը զինծառայող։ Արդյոք Հայաստանի կառավարությունը ադրբեջանական կողմի հետ հանդիպումներում այս հարցը բարձրացնում է, հայտնի չէ։ Պաշտոնապես այս մասին չի խոսվել։ Զոհվածների ծնողները դիմել են տարբեր գերատեսչություններ, նաև Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտե, բայց սա ասում են ապարդյուն։ Կարմիր Խաչից հայտնում են, որ իրենք կարող են միջնորդի դեր ստանձնել, բայց պետք է այդ հարցով Հայաստանի ու Ադրբեջանի իշխանությունների համաձայնությունը։ Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի հայաստանյան ներկայացուցչության հաղորդակցության ղեկավար Զարա Ամատունու խոսքով,
Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեն թեև երկխոսության մեջ է, թե կողմերի հետ եւ թե ընտանիքների հետ բազմաթիվ նման մարդասիրական հարցերով, սակայն պետք է փաստենք, որ չլինելով միանգամայն մարդասիրական կազմակերպություն, քաղաքական ընթացների մեջ մենք չենք ընդգրկում։ Սա նշանակում է, որ այս կամ մյուս հարցերով որոշում կայացնելը գտնվում է կողմերի ձեռքերում։ Այսինքն այն պահից սկսած, երբ որ կան կողմերի համաձայնության, թե ինչպես եւ ինչ ձեվաչափով արձագանքեն այս մարդասիրական խնդրին, մենք պատրաստ ենք հանդես գալ որպես չեզոք միջնորդ եւ աջակցել որևէ գործընթացին, ինչին կհանգեն կողմերը, սակայն ոչ այդ պահը մեր կազմակերպությունը կարող է միայն ուշադրություն դարձնել նման խնդրի շարունակաբար լինելով երկխոսության մեջ կարիք ունեցող մարդկանց հետ։
Զոհվածների հարազատներին այսօր միացել էին նաև անհետ կորածների ծնողները, նրանք էլ պահանջում են պարզել իրենց հարազատների ճակատագիրը։
11 հոգի մենք անհայտ կորած ունենք, միջով առեսուր ոչ մի տեղեկություններ չունենք, արդեն 9-րդ ամիսնա։
Իմ ամուսինս ու եղբայրս միաժամանակ անհետ կորել են, բայց միջև այսօր արդեն տարի լրանում է, միջև այսօր ոչ մի տեղեկություն, ոչ մի նորություն չունենք։
Սեպտեմբերի վերջին Արցախի հայաթափումից հետո արցախցի փրկարարները շարունակում էին որոնողական աշխատանքները, սակայն վերջին օրերին դրանք որևէ արդյունք չտվեցին։ Պաշտոնական տվյալներով 1 տասնյակից ավելի է անհետ կորածների թիվը։ Նրանք դեռ հուսով են, իրենց հարազատները ողջ են ու գերության մեջ, թե ոչ մի պաշտոնական հաստատում չկա այդ մասին։ Ծնողներից մի քանիսը այսօր կառավարության շենք մտան, սակայն հանդիպում չկայացավ, նրանց հորդորել էին դիմում գրել։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվելի Վաշինգտոնյան հանդիպման մասին վերլուծաբան Տիգրան Գրիգորյանի կարծիքով այն պրոտոկոլային էր եւ շոշափելի առաջխաղացում չի ենթադրել։ Պարոն Գրիգորյանը այսօր մեր տաղավարում պատասխանել է Կարլեն Ասլանյանի հարցերին, լսենք մեկ հատված։
Երեկվա բանակցությունների արդյունքներով Երևանն ու Բաքուն միայն հայտարարել են, որ նշվել է խաղաղության պայմանագրի շուրջ առաջընթացը եւ համաձայնել են շարունակել աշխատանքները, սա նշանակում է, որ այդ առաջընթացը շոշափելի չէ։
Այո, կարելի է այդպես նշել, իմ կարծիքով այս հանդիպումը ավելի շատ քաղաքավարության դրսևորում էր առաջին հերթին Ադրբեջանի կողմից, որովհետև մենք տեսնում ենք, որ Ադրբեջանը մոտ 1 տարի շարունակ չէր մասնակցում Արևմտյան միջնորդության որևէ բանակցությունների։ Վաշինգտոնում վերջին հանդիպումը տեղի էր ունեցել 2023 թվականի հունիսին, եւ Միացյալ Նահանգները պարբերաբար փորձում էին կազմակերպել այդ հանդիպումը, բայց չէր ստացվում, եւ ՆԱՏՕ-ի այս գագաթնաժողովը հենց հարմար առիթ էր, որպեսզի երկու երկրների արտգոսնախարարներին հրավիրեին Վաշինգտոն, եւ արդեն երբ գտնվում էին Վաշինգտոնում արտգոսնախարարները, եւ ադրբեջանական կողմի համար բավականին բարդ էր հրաժարվել այդ հանդիպմանը մասնակցելուց, ընդհանուր առմամբ կարծում եմ Ադրբեջանը շարունակում է պնդել, որ այդ երկում ձևաչափ ավելի արդյունավետ է, եւ երրորդ կողմը ներկայացնող միջնորդները ոչ թե օգնում են գործընթացին, այլ խանգարում են։ Եթե հետևենք ադրբեջանական փորձագիտական շրջանակների մեկնաբանություններին, նրանք նշում են, որ գործընթացը բարդանում է հենց օրինակ նույն ամերիկյան կողմի մասնակցությամբ, ավելի աշխարհակական բնույթ է ստանում, եւ այս հանդիպումից, այո, իհարկե շատ մեծ ակնկալիքներ ի սկզբանե պետք չէր ունենա։
Բայց մյուս կողմից պետք արտուղալ Բլինքենը նշել է, որ կողմերը շատ մոտ են հասնելու վերջնական համաձայնության։
Դե մենք հիշում ենք, որ պետք քարտուղար Բլինկենը 2022 թվականի վերջին էր նմանատիպ հայտարարություններ անում, խոսում պատմական հնարավորության մասին, այն մասին, որ խաղաղության պայմանագիրը արդեն հորիզոնում է, բայց 2 տարի անցել է, կարծես թե շատ էական առաջընթաց այս հարցերում չկան, այսինքն որոշ հարցերում առաջընթաց կա, բայց Ադրբեջանը ընդհանրապես նոր խնդիրներ է իհայտ բերում եւ նոր նախապայմաններ է դնում այս գործընթացում, այդ առումով իհարկե պետք է շատ զգուշավոր մոտեցում ունենալ նման տիպ հայտարարություններին, ես չեմ բացառում, որ այս տարին էլ կավարտվի եւ որը փաստաթուղթ չի ստորագրվի, եւ դրանից հետո էլ միջնորդները կհայտարեն, որ մոտ ենք պայմանագրի ստորագրման։
Բայց չէ՞ որ տարեվերջին միջազգային կլիմայական համաժողովն է եւ այդ նույն միջնորդները հույս էին հայտնում, որ գուցե դրան ընդառաջ ինչ-որ բան ստորագրվի։
Նույնիսկ եթե փաստաթուղթ ստորագրվի, չեմ կարծում, թե դա լինելու է համապարփակ խաղաղության պայմանագիր, այսինքն այդ մասին Ադրբեջանի նախագահը ուղիղ տեքստով հայտարարել, բայց որքան դեռ Հայաստանը չի փոխել իր համանդրությունը, մենք չենք կարող որևէ համապարփակ փաստաթուղթ ստորագրել։ Հնարավոր է երևի շրջանակային ինչ-որ փաստաթղթի ստորագրում, եթե Հայաստանը օրինակ հանձնարարի փոփոխել համանդրությունը հետագայում, ինչպես Ալիևն է պնդում, բայց արդեն իսկ ակնհայտ է, որ համապարփակ փաստաթուղթ մինչև նոյեմբեր կամ թեկուզ նոյեմբերից հետո չի ստորագրվելու։
Պան Գրիգորյան, իսկ այդ նախաստորագրումն ինչով է վտանգավոր, եթե Երևանը գնա դրան։
Պետք է հասկանալ, որ Ադրբեջանին այս փուլում պետք են առաջին հերթին քաղաքական արդյունքներ, այսինքն պետք է քաղաքական փաստաթուղթ, որը կլինի ընդհանրական ինչ-որ սկզբունքների մասին, եւ Հայաստանը իր ստորագրությամբ կլեգիտիմացնի այս նոր ստեղծված ստատուս կվոն, միևնույն ժամանակ չլուծված թողնելով մի շարք առանցքային հարցեր, նույն սահմանային փաթեթին առնչվող հարցերը, կոմունիկացիաներին առնչվող հարցերը, այսինքն Ադրբեջանը կոնկրետ լուծումներ չի ցանկանում, այլ պարզապես ցանկանում է ինչ-որ քաղաքական զիջումներ Հայաստանից։
Իսկ կարծում եք բանակցությունների սեղանին է համանդրությունը փոխելու հարցը, որը դուք հիշատակել
եք։ Հստաբար, այսինքն այդ մասին կարծես թե ոչ ոք չի էլ թաքցնում։ Ադրբեջանը գրեթե ամենօրյա ռեժիմով հայտարարում է այդ նախապայմանի մասին, թե նախագահի մակարդակով, թե արտգործնախարարի մակարդակով, եւ այո, կարծում եմ սա լուրջ նախապայման է, պետք է հասկանալ ինչու են դնում այդ նախապայմանը։ Մի մոտեցումը կարող է լինել այն, որ նրանք փորձում են պարզապես ոչնչացնել բոլոր ֆորմալ հիշատակումները Լեռնային Ղարաբաղի մասին, քանի որ Հայաստանը հիմա թույլ է եւ միջազգային իրավիճակը եւս նպաստավոր է։ Մյուս մոտեցումը իհարկե կարող է լինել այն, որ Ադրբեջանը գիտակցաբար գնում է գործընթացը ձգձգելու ճանապարով, միգուցե հույս ունենալով, որ արևմուտքում ինչ-որ քաղաքական փոփոխություններ ընդդեմ կնան, եւ մասնավորապես որ Միացյալ Նահանգներում կրկին իշխանության կգա Դոնալդ Թրամփը, եւ այդ պարագայում իհարկե Ամերիկայի մոտեցումները եւս մեր տարածաշրջանում կփոփոխվեն եւ ավելի նպաստավոր կլինեն հենց Ադրբեջանի համար։
Տիգրան Գրիգորյանի հետ Ազատության տաղավարում զրուցել է Կարլեն Ասլանյանը, դուք կարող եք նաև դիտել այդ հաղորդումը azatutyun.am։ Մի տխուր թեմա հերթական ողբերգական լուրը զինված ուժերից, Էլիզո, ընդ որում էլի ոչ մի կապ ռազմական գործողությունների հետ, ճանապարհային վթար է, կյանքեր խլող մի սարսափելի երևույթ, որը Հայաստանում երբեմն համաճարակի ծավալների է հասնում, լսենք Նարինե Ղալեչյանի հաղորդումը։
Երկու տարվա ծառայությունն ավարտելուց հետո 20-ամյա զինծառայողն այսօր տուն վերադարձի ճանապարհին ավտովթարի հետևանքով զոհվել է։ Դեպքը տեղի է ունեցել Սյունիքի մարզի Գորայք գյուղի հատվածում։ Տաքսին դուրս է եկել երթևեկելի հատվածից եւ մոտ 300 մետր գլորվել հարակից ձորը։ 34-ամյա վարորդը նույնպես տեղում մահացել է։ 20 եւ 21-ամյա մյուս 5 տուժածները մարմնական տարբեր վնասվածքներով տեղափոխվել են Սիսիանի հոսպիտալ։ Քրեական գործ է հարուցվել ճանապարհային երթևեկության կանոնները խախտելու հոդվածով։ Ըստ քնչականի նախնական տվյալներով, զորացրված զինծառայողները տաքսիով ուղևորվելիս են եղել դեպի Երևան։ Իրավապաշտպան Զարուհի Հովանիսյանն ասում է, պաշտպանության նախարարությունը զորացրման կարգում պետք է փոփոխություններ մտցնի, ինչպես որ հատուկ կարգով զինվորներին տանում են բանակ, այնպես էլ պետք է վերադարձնեն։
Ճիշտ է, մի կողմից կասեմ, որ անձինք արդեն չապահաս են, բայց նույնը զորակոչի ժամանակ է տեղ ունենում, անձինք արդեն չապահաս հասել, բայց մեզնույն է պաշտպանվում է նրանց անվտանգությունը, որքան պետությունը ավելի ինստիտուցիոնալ է, որքան ավելի մարդակենտրոն է մտածում, ինչպես պաշտպանել մարդուն ցանկացած պատահարից, պատահական դրսևորումից, նույն զինվորականները դեռևս զինվորական հագուստով են, թեպետև զորացրված են, բայց հնարավոր է տարբեր տիպի թիրախ հանդիսանան, հատկապես սահմանամերձ գոտիներում, ուստի նրանց վերադարձն տանիք պետք է պաշտպանված լինի պետության կողմից։
Ազգային ժողովի պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը համաձայն չէ իրավապաշտպանի հետ, ասում է զորակոչված երիտասարդը 2 տարի հետո բանակից դուրս է գալիս որպես կոպված ու լիարժեք տղամարդ, որը պետք է կարողանա ինքնուրույն վերադառնալ տուն, ՊՆ-ի հատկացրած գումարով։ Պնդեց, իրեն հայտնի չէ աշխարհում մի երկիր, որտեղ զինծառայողին ինչպես բանակ են տանում, այնպես էլ մի մինչև տան դուրն են հասցնում։
Զորակոչի ընթացքում բանակը ընդունում է զորակոչիկներին եւ տեղաբաշխում է։ Ինքը պատասխանատու է այս տրանսպորտային միջոցներով, տանում հասցնում է զորամաս, ծառայությունից զորացրվել ստո։ Ինք արդեն շատ ավելի կոփված հասուն մարդ են բանակում, նրանցին հրաշեշտ են տալիս, շնորհակալություն են հայտնում ծառայության համար։ Սա շատ զարհուրելի դժվարտ պատահար է եւ ոչ մեկը ապահովագրված չի նաեւ մեքենայի վարորդն էլ մահացել։ Բայց եթե դժվարտ պատահարը չլիներ, որևէ խնդիր կար այս հարցի շուրջ։ Զորացրված զինվորականը շատ ավելի հասուն տարիքում ինքը պետքա կարողանա իր ոտքով հասնի տուն։ Հիմա այս դժվարտ պատահարը դարձնենք արդեն ուղեկցելուց հետո, չգիտեմ, եւ այլն, այդպես չի։
Զինվորական ծառայության եւ զինծառայողի կարգավիճակի մասին օրենքում տեղեկություն չգտանք այն մասին, թե զինվորն ինչպես պետք է զորամասից հասնի տուն, ինչ կարգ է գործում։ Նշված է միայն, թե ինչպես է կազմակերպվում զինվորի ծառայության սկիզբն ու ավարտը։ Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի տվյալներով տարեսկզբից մինչև հիմա բանակում գրանցվել է զինվորների մահվան 20 դեպք, նրանցից միայն 4-ն են զոհվել հակառակորդի կրակոցից, 16-ը խաղաղ պայմաններում։ Իրավապաշտպան այս կազմակերպությունը տվյալները հավաքագրում է օգտվելով լրատվամիջոցների եւ պաշտոնական աղբյուրների հրապարակած տեղեկություններից։ Դեռ հայտնի չէ այսօր մահացած զինծառայողի դեպքը, կդասվի այս ցանկում, թե ոչ, հաշվի առնելով, որ նա այսօր արդեն ավարտել էր ծառայությունը։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ամեն անգամ, երբ Հայաստանի բարձրաստիճան ներկայացուցիչ է մեկնում արևմուտք բանակցելու կամ որևէ միջոցառման մասնակցելու, Մոսկվան սկսում է կշտամբել, թե դուք մեր եղբայրներն եք, մեր դաշնակիցները, բայց տեսեք, բարեկամություն եք անում մեր ողերիմ թշնամիների, ասել է թե հավաքական արևմուտքի հետ։ Մերտ Տիկին Զախարովան է մոլեգնում, մերտ Ռոս Պոտրեբնաձորն է հայկական արտադրանքում ինչ-որ բակտերիա գտնում, այսօր էլ հերթական անգամ ջղայնացել է պարոն Գալուզինը, լսենք Հրաչ Մելքումյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հայաստանի իշխող ուժի ներկայացուցիչ պատգամավոր Սարգիս Խանդանյանը պատասխանել է Ռուսաստանի փոխարտգործնախարար Միխայել Գալուզինի հայտարարություններին, ասելով, որ վերջին շրջանում Հայաստանը բազմիցս ասել է, որ տարբեր ոլորտներում, նաև պաշտպանության և անվտանգության հարցերում դիվերսիֆիկացնում է իր հարաբերությունները, և նրա խոսքերով ամեն անգամ չարժե դրանից անակնկալի գալ։
Որովհետև դա մեր կառավարության քաղաքականությունն է, և նաև չարժի անակնկալի գալ այն հանգամանքից, որ Հայաստանը ՆԱՏՕ-ի գործընկեր երկիր է, և սա առաջին տարին չէ, որ Հայաստանը ՆԱՏՕ-ի գործընկեր երկիր է, Հայաստանը 20 տարուց երևի ավելի ՆԱՏՕ-ի գործընկեր երկիր է, և այդ ֆորմատում շարունակում է համագործակցությունը։
Ավելի վաղ Ռուսաստանի փոխարտգործնախարար Գալուզինը, մեկնաբանելով ՆԱՏՕ-ի գագաթաժողովին Հայաստանի մասնակցությունը, ասել էր, թե մեջբերում եմ, խորացնելով հարաբերությունները նրանց հետ, որոնց նպատակը Ռուսաստանի ռազմավարական պարտությունն է, Հայաստանը ռիսկում է լրջորեն ապակայունացնել իրավիճակը հարավային Կովկասում, այդ թվում ի վնաս սեփական անվտանգության։ Մեջբերման ավարտ ՌԻԱ Նովոստի գործակալության փոխանցումը, նա մեծ ափսոսանք է հայտնել, որ Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը Վաշինգտոնում մասնակցում է ՆԱՏՕ-ի գագաթաժողովի շրջանակներում անցկացվող միջոցառումներին։ Խոսելով անվտանգության ոլորտի մասին, ցանկանում եմ ընդգծել, որ Հայաստանը մնում է հապկի անդամ, բազմաթիվ երկկողմ պայմանագրերի կողմ է հանդիսանում ռազմական և ռազմատեխնիկական ոլորտում, սակայն Երևանը իր մտահոգությունները քննարկելու կառուցողական մոտեցումների փոխարեն այլ ճանապարհ ընտրեց։ Հայաստանի ներկայիս ղեկավարությունը գերադասեց զարգացնել փոխգործակցությունը ՆԱՏՕ-ի և Դաշինքի անդամ առանձին անդամների հետ, մասնավորապես ներմուծելով ՆԱՏՕ-յական չափանիշներ, նրանցից պարազինություններ գնել և համատեղ զորավարություններ անցկացնել, և սա Վաշինգտոնում անցկացվող այս ռազմաքաղաքական բլոկի գագաթաժողովի ֆոնին, ինչը մեծ ափսոսանքից բացի այլ բան չի առաջացնում, ասել է Միխայել Գալուզինը, ով վերջերս բավականին հաճախ է հանդես գալիս Հայաստանի իշխանությունների հասցեին քննադատություններով։ Նա հիշեցրել է անցած ամսվա վերջին Մոսկվայում Պրիմակովյան ընթերցումներում Ռուսաստանի փոխվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկի ելույթը։ Իմ կարծիքով երկու աթոռի վրա նստելու անիրատեսական փորձերի մասին, թեկուզ մեկը տնտեսական ոլորտում, շատ հստակ արտահայտվել է փոխվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկը Պրիմակովյան ընթերցումներում, խոսելով Երևանի եվրաձգտումների մասին կապված ԵԱՏՄ-ում նրա ստանձնած պարտավորությունների հետ, ասել է Գալուզին։ Ռուսաստանցի փորձագետ Ալեքսանդր Պերենջիևը Վեստնիկ Կովկազա պարբերականի հարցազրույցում անդրադառնալով Հայաստան-Արևմուտք Ռուսաստան հարաբերություններին ասել է, թե հարց է առաջանում, եթե Հայաստանին տանում են դեպի հակառուսական իրավիճակ, օգտագործելով նրա դժգոհությունը ռուս-հայկական կապերից և ռևանշիստական տրամադրություններից, ապա ինչ պետք է անի Ռուսաստանը։ Նրա կարծիքով, հենց որ Հայաստանը գործնական սկսի գնալ արևմտյան բլոկ, կդրվի ՀԱՊԿ-ից և ԵԱՏՄ-ից հանրապետության դուրս գալու հարցը։ Նա չի կարող գտնվել այդ կազմակերպություններում, մտնելով ՆԱՏՕ և Եվրամիություն, ինչպես ճիշտ սահմանեց Միխայել Գալուզինը, չի կարելի լինել և այնտեղ, և այստեղ։ Ամեն դեպքում ստիպված պետք է կանգ առնել տարբերակներից մեկի վրա, ասել է ռուսաստանցի փորձագետը։ Չնայած Հայաստանը ՀԱՊԿ-ի անդամ է և նաև Ռուսաստանի հետ ռազմական համագործակցության ոլորտում երկկողմ պայմանագրեր կան, Մոսկվան և ՀԱՊԿ-ը հայ-ադրբեջանական վերջին պատերազմում չօգնեցին գործընկեր պետությանը, նույնիսկ 2022-ին Հայաստանի ինքնիշխան տարածքների վրա Ադրբեջանի հարձակման ժամանակ։
Բարձրագույն դատական խորհուրդը պետք է վճիռկացնի դատավոր Աննա Դանիբեկյանի հարցով, որոշումը կհրապարակվի գալիք երկու շաբթի օրը։ Ենթադրվում է, որ նա կարող է ենթարկվել կարգապահական պատասխանատվության, ասել է, թե զրկվել լիազորություններից։ Հիշեցնենք, որ Տիկին Դանիբեկյանն է վարել երկրորդ նախագահի գործը, լսենք Շողիկ Գալստյանի հաղորդումը։
Երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի գործը քննած դատավոր Աննա Դանիբեկյանը դեռ որևէ կերպ չի մեկնաբանում իրեն կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու գործընթացն ու սպասվող որոշումը։ Արդարադատության նախարարությունն է միջնորդել, որ դատավորների գործունեությունը կարգավորող մարմինը պատասխանատվության ենթարկի Դանիբեկյանին Քոչարյանի գործը, ինչպես իրենք են պնդում, ոչ արդյունավետ քննելու համար։ Չի բացառվում, որ ԲԴԽ-ն ընտրի ամենախիստ դատավորի լիազորությունները դադարեցնելու տարբեր բերակը։ Սա իհարկե սցենարներից կանխատեսելին է, կարծում է փաստաբան Վարազդատ Հարությունյանը։
Բնականաբար խնդիր ունի քաղաքական իշխանությունը այդ զախողված քրեական գործը ինչ որ մեկի գրպանը գցելու, այդ ինչ որ մեկը որպես թույլողակ դատավորն է։
Փաստաբանն այս պնդումն անելիս հաշվի է առնում նաև այն, որ երեք բարձրագույն դատական խորհուրդը Դանիբեկյանին մի քանի րոպե ուշանալու պատճառով զրկեց եզրափակիչ խոսքով հանդես գալու հնարավորությունից։ Եվ սա այն դեպքում, երբ ԲԴԽ-ում հենց այդպիսի մի նախադեպից հետո սահմանադրական դատարանը որոշել է, պետք է գործադրվեն բոլոր հնարավոր ջանքերը դատավորի բոլոր, այդ թվում լսված լինելու իրավունքն ապահովելու համար։
Դատական նիստը տեղի ունեցավ և միանգամից հետաձգվեց մի ամսով, երկու ամսով, երեք ամսով, հինգ ամսով։
Արդարադատության նախարարության նախաձեռնած վարույթից ամիսներ առաջ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հակակոռուպցիոն կոմիտեում ունեցած ելույթում, դժգոհելով իրավապահ համակարգից, նաև զգուշացրեց, թե հանրության տված քաղաքական ժամանակը սպառվում է։
Առիթից օգտվելով, որ ներկան և բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահ և գլխավոր դատախազը և արդարադատության նախարար և մեր քնչական մարմինների ղեկավարները, երբեմն տպավորություն է ստեղծում, թե դատական գործերը տեղի են ունենում, այսպես ասած, արցակուրթային կուրորտային ռեժիմով։
Վարչապետի զգուշացումից երկու ամիս անց ԲԴԽ նախագահ Փաշինյանի կաբինետի նախկին անդամ Կարեն Անդրեասյանը հանրայինին տված հարցազրույցում խոստովանեց, իր աշխատակազմին հանձնարարել է 5 հայտնի գործերով տեսանյութ պատրաստել, որից պարզ կդառնա, թե ովքեր են դատաքննությունների տապալման մեղավորները։
Ամենահայտնի 5 գործերից երկուսը կարող եմ ասել՝ Ռոբերտ Քոչարյան, Սերժ Սարգսյան, կամ ավելացնեմ երրորդը՝ Գագիկ Խաչատրյան, Մանվել Գրիգորյան, Երանոսյանի գործ։ Այս գործերը մենք որևէ ձևով կողմնապաչենք այս գործերի։ Այս գործերը ուղղակի ամենահաճախ հարցված գործերն են։ Եվ այդ գործերով դատական դեպարտամենտը հիմա ուսումնասիրություն է անում, որպեսզի հանրության համար տեսանյութի ֆորմատով հստակ ներկայացնի, ինչու, ում մեղքով, ոնց են ձգձգվել այդ գործերը։
Ուղիղ մեկ ամիս անց բարձրագույն դատական խորհրդի աշխատակազմը հրապարակեց աղմկահարույցային տեսանյութը, որով ԲԴԽ աշխատակազմն արդեն որոշել էր։ Երկրորդ նախագահ Քոչարյանի գործի տապալման մեղավորը դատավոր Աննա Դանիբեկյանն է, որը պետք է Ռոբերտ Քոչարյանի գործը քններ առանձին դատավարություններով։ Երկրորդ նախագահն ու նրա նախկին ենթականները մեղադրվում էին սահմանադրական կարգի տապալման և կաշառք ստանալու հոդվածներով։ Առաջին դեպքում Ռոբերտ Քոչարյանն արդարացվեց սահմանադրական դատարանի որոշումից հետո, երբ նրան վերագրվող հոդվածը հակասահմանադրական ճանաչվեց, իսկ կաշարքի գործով քրեական հետապնդումը դադարեցվեց վաղեմության ժամկետներն անցնելու հիմքով։ Դատական դեպարտամենտի պատրաստած տեսանյութում նշվում էր, թե կաշարքի գործով Քոչարյանը չէր ազատվի պատասխանատվությունից, եթե այն մարտի 1-ի գործից առանձնացվեր։ Դանիբեկյանի վարույթի քննության ընթացքում առանց հստակ վերլուծությունների և փաստարկների ԲԴԽ-ում ճիշտ նույն պնդումն արեց արդարադատության նախարարության ներկայացուցիչը։ Փաստաբան Վարազդատ Հարությունյանը տարակուսած է, եթե այդպես է, ինչու դատախազությունը Քոչարյանի շուրջ 3 տարի տևած դատաքննության ընթացքում նման միջնորդություն այդպես էլ չներկայացրեց։
Բա եթե այդպիսի հարց կար, դատախազները մի քանի հոգով էին մեղադրանքը ներկայացնում, մենք նիստեր եմ ես հիշում, որ գլխավոր դատախազներ նույնիսկ գալիս, բա այդ ամբողջ ռեսուրսը ում համար է, ինչի համար է, մի օր մի միջնորդություն ներկայացնեիք, տեսնեիք Աննա Դանիբեկյանի դիրքորոշումը այդ վարորդները առանձնացնելու հարցի վերաբերյալ ինչպիսին, այսինքն ինչ է ստացվում, դատարանը, որը ըստ էության արբիտրի դեր է կատարում, պիտի նստեր մտածեր, ասես փաստորեն, եթե սահմանադրական կարգը տապալելու վարույթի պատճառով այս վարույթը հետաձգվում է, ես հետո չեմ կարողանալու քրեական պատասխանատվության հարց լուծեմ, որտեղ վաղեմություն են միջնորդելու, ինքը իր նախաձեռնությամբ այդ ամեն ինչը աներ, դատախազները բե ինչի համար են։
Նույնն էլ ըստ փաստաբանի տեղի ունեցավ մյուս սահմանադրական կարգի տապալման հոդվածի դեպքում, երբ մեղադրյալների բոլոր պաշտպանները դատաքննության ընթացքում պնդում էին, որ կա սահմանադրականության խնդիր, ինչն էլ հետագայում սահմանադրական դատարանը հաստատեց, հոդվածը ճանաչելով հակասահմանադրական։ Ավելի ուշ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, անդրադառնալով բարձր դատարանի որոշմանը, հայտարարեց.
Որոշումը կայացած բոլորս պետք է արդյունք ունենանք։
Մարտի 1-ի գործով Ռոբերտ Քոչարյանի արդարացումից հետո գլխավոր դատախազությունն ակնկալում է, որ սահմանադրական դատարանը նրա մեղադրանքը վերավորակելու հնարավորություն կտա, բայց եթե անգամ դա տեղի ունենա, միևնույն է, Ռոբերտ Քոչարյանը դարձյալ վաղեմության ժամկետներն անցնելու հիմքով կազատվի պատասխանատվությունից։ Սա հենց գլխավոր դատախազ Աննա Վարդապետյանն է ավելի քան 2 ամիս առաջ հայտարարել խորհրդարանում։ Շողի Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայոց թե Հայաստանի, առաջին հայացքից ոչ էական տարբերություն է, բայց այն վեճեր է առաջացրել պատմաբանների շրջանում։ Ըստ կրթական համակարգ կառավարող գերատեսչության, հայոցը լիարժեք չի փոխանցում պետականության գաղափարը։ Լսենք Գանե Սարիբեկյանի հաղորդումը։
Իմ գնահատմամբ մենք մի պրոցեսի մեջ ենք, որ մենք հիմա փորձում ենք ըստ էության բարձրանալ դեպի պետական ընկալման աշտարակ, որտեղից աշխարհը և կյանքը երևում է բոլորովին այլ կերպ։
Այս ճանապարհին Փաշինյանի կառավարությունը փոխում է հայոց պատմության դասագրքի անվանումը, դարձնում Հայաստանի պատմություն։ Տարեսկզբից բուրըն քննարկվող այս հարցը հանգուցալուցվեց կառավարության այսօրվա նիստում, որոշումն ընդունվեց։
Մենք էմոցիաների ժողովրդից պետքա ապահովենք մեր տրանսֆորմացիան դեպի պետական ժողովուրդ, պետության ժողովուրդ, որովհետև ելի եմ ասում, պետությունը բոլորովին ուրիշ մշակույթ է։
Հայոց պատմությունը Հայաստանի պատմություն փոխելու կառավարության քայլն անընդունելի են համարել Պետհամալսարանի պատմության ֆակուլտետի դեկանը, հայոց պատմություն դասագրքի հեղինակը, պատմության ինստիտուտի տնօրենն ու այլ պատմաբաներ։ Վարչապետ Փաշինյանն էր հայտարարել, թե մի խումբ մասնագետներ են դիմել կրթության նախարարություն դպրոցներում դասավանդվող հայոց պատմություն առարկան Հայաստանի պատմություն վերանվանելու առաջարկով, առանց մանրամասնելու ովքեր են։
Բացարձակապես մեզ չեն հարցրել, ոչ մեզ, ոչ Երևանի պետական համալսարանին, ոչ բանկավարժական համալսարանին, և քաղաքական որոշում է կայացվել, ինչպես հաճախ մեզ մոտ լինում է։
Պատմության ինստիտուտի տնօրեն Աշոտ Մելքոնյանին չեն համոզել դասագիրքը անվանափոխելու վարչապետի հիմնավորումները։ Հայոց պատմությունն էլ է նշանակում Հայաստանի պատմություն, պարզաբանում է պատմաբանը։
5-րդ դարից Ագաթանգեղոս, Խորենացի, Փաստոս Բուզանդ, Ղազար Փարպեցի, հետագայում արդեն Սեբեոս, Դրասխանակերցի, 18-րդ դարում Միքայել Չամչյան, 19-րդ դարում Անտոն Գարագաշյան, Ղևոն Դալիշյան, Ստեփան Պալասանյան, 19-20-ի սկիզբ Լեո Առաքել Բաբախանյան, այսինքն հայ պատմագիտության խոշորագույն դեմքերը հայոց պատմությունն են ընտրել, որը նշանակում է հայքերի պատմություն, մեծ եւ փոքր հայքերի, եւ գրաբարով հայք ձևը հայքեր, այսինքն երկու Հայաստաններ, մեծ եւ փոքր հայք, իմաստով գրաբարի խոնարհված ձևով կդառնա արդեն հայոց պատմություն, որ կնշանակի Հայաստանների պատմություն։
Փաշինյանը բացատրում է, թե այս փոփոխության հիմքում էլ պետականության ու անկախության քաղաքականությունն է։
Որն է տարբերությունը Հայաստանի պատմության և հայոց պատմության։ Հայաստանի պատմությունը պետության գոյության զարգացման պատմությունն է, պետության չգոյության դրվագներով, իսկ հայոց պատմությունը պետության չգոյության պատմությունն է, պետության գոյության դրվագներով։ Սա շատ կարևոր և հայեցակարգային տրամաբանություն է։
Երբ որ խոսում է Արտաշեսյանների մասին Մովսես Խորենացին, պետականություն չենք ունեցել, Տիգրանի շրջան չի եղել, Արտաշես չի եղել, եղել է, բայց ինչու է կոչում հայոց պատմություն։ Սա ճիշտ բացատրություն չի, մեղմ ասած։
Ինչու է կառավարությունն այս փոփոխությունն անում, պատմաբանը դրդապատճառը չգիտի, քանի որ իրենց հետ չեն քննարկել հարցը, բայց ենթադրում է, զիջողական քաղաքականության շրջանակում է։
Քաղաքականության մեջ ես զիջողականություն եմ տեսնում։ Հենց այդ նույն պետականության ու սուվերենության առումով, եթե սրա մեջ կա քաղաքականություն, իսկ գիտական առումով նորից եմ կրկնում, այստեղ երկրորդ կարծիք չի կարող լինել, որ հայոց պատմություն տարբերակը շատ ճիշտ է։
Ի՞նչն է պատճառը, ես ձեզ նույն հարցը ես եմ ձեզ տալիս։
Ես ձեզ հարցնեմ, ի՞նչ տարբերություն։
Ինչ խնդիր է լուծում կառավարությունը, ինչու է անվանափոխում հայոց պատմության դասագիրքը, մարդիկ ազատությանն էին դիմում։
Կառավարությունը ես բան չեմ հասկանում։
Հակադիր կողմի կարծիքն եմ լսել համ կառավարության, իսկ թվում է ավելի լուրջ քննարկելու բաներ կան, էլի։
Երևի Ադրբեջանը ստիպում է ինչ-որ գետեր հանին պատմությունից, բան դրաբար երևի ստիպած Փաշինյանը գնում է Կարգին, որը շատ ընդունելի չի ժողովրդի կողմից։
Չգիտեմ ինչ ասեմ, երևի ճիշտ է, որ փոխում են։
Եթե անում է Հայաստանի պատմություն, ի՞նչ նկատի ունի, ամբողջ ժամանակ խոսում է ռեալ Հայաստանի մասին, այդ իրա հնարած կոնցեպցիան է, որը հանրությանը կոնկրետ ինձ էլ հասկանալի չի, ինչ նկատի ունի, հիմա էլ անունը դնի Հայաստանի, կարող է սկսելու է իր իշխանության օրերից անունը կոչի Հայաստան, ինչ նկատի ունի, որ ասում է Հայաստանի պատմություն։ Ըստ երևույթին ուզում են մեր հիշողությունից հանել մեր անցած պատմությունը։
Կրթության և գիտության նախարար Ժաննա Անդրեասյանը այս մտահոգությանն էլ անդրադարձավ, վստահեցրեց, թե հայոց պատմության բովանդակությունը կպահպանվի նաև Հայաստանի պատմության դեպքում, ուսուցման մեթոդաբանությունը կփոխվի, պատմությունը ներկայացնելու ձևը, ուսումնական նյութերն ու դասագրքերի վերանայման աշխատանքներն արջևում են։ Գայանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր էլի մոլեգնել է Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի փոխնախագահ, նախկին նախագահ, նախկին վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևը, մեկնաբանելով ՆԱՏՕ-Ուկրաինա թեման, նա իր Telegram-յան ալիքում գրել է, թե Ռուսաստանը պետք է ամեն բան անի, որ այլևս գոյություն չունենան թե Ուկրաինան և թե ՆԱՏՕ-ն։ Մոսկվայում ուշադրությամբ հետևել են Գագաթնաժողովին։ Լսենք հաղորդումը։
ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու Ուկրաինայի ճանապարհն անշրջելի է, երեք հայտարարեց ռազմական դաշինքը։ Վաշինգտոնում անցկացված հոբելյանական 75-րդ գագաթնաժողովի հռչակագրում ՆԱՏՕ-ի երկրները նաև հաստատել են, որ կշարունակեն աջակցել Ուկրաինային ռուսական ագրեսիայի դեմ պայքարում։ Գագաթնաժողովում Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենի ելույթի մեծ մասը հենց այդ հարցին էր նվիրված։
But make no mistake.
Մենք գիտենք, որ Պուտինը կանգ չի առնի Ուկրաինայում, բայց մի սխալվեք, Ուկրաինան կարող է եւ կանգնեցնելու է Պուտինին, հատկապես մեր միասնական աջակցությամբ։
Can and will stop Putin.
Բայդենը հայտարել է, թե հաջորդ տարվա ընթացքում ՆԱՏՕ-ն Ուկրաինային կտրամադրի ևս 5 Patriot հակաօդային պաշտպանության համակարգեր, բացի այդ Ուկրաինան լրացուցիչ կստանա փոքր հեռահարության տասնյակ տակտիկական հակաօդային պաշտպանության մարտկոցներ, ասել է ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը։
Ուկրաինային աջակցությունը բարեգործություն չէ, այն իրականացվում է մերից անվտանգության շահերից ելնելով։
Մոսկվայից մինչդեռ կրկին սպառնում են։ Մենք ի սկզբանե ասել ենք, որ մեզ համար ՆԱՏՕ-ի լայնումը Ուկրաինայի տարածքում անընդունելի է, անընդունելի սպառնալիք մեր գոյության, մեր անվտանգության համար, հայտարել է Կրեմլի խոսնակը, արձագանքելով Վաշինգտոնում ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովում ընդունված հռչակագրին, Պեսկովը սպառնացել է, թե դրան կլինեն պատասխան քայլեր։
Եթե մի փոքր պարզեցնենք ձևակերպումը, ՆԱՏՕ-ի որոշումը, այսինքն Ուկրաինան ժամանակի ընթացքում անպայման կդառնա այդ դաշինքի անդամ, ապա ակնհայտ է, որ դաշինքը հետապնդում է իր հիմնական նպատակներից մեկը՝ ճնշել Ռուսաստանին ռազմավարական պարտություն հասցնել Ռուսաստանին։
Ամիսներ առաջ նախագահ Պուտինը պատերազմը կանգնեցնելու սեփական պայմաններ ներ առաջ քաշել ըստ որի Կիևը պետք է հրաժարվի ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու ծրագրից։ Ուկրաինայի եւ ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրների առաջնորդները Պուտինի այս պայմանն անընդունելի են համարել։ Հունգարիայի վարչապետ Վիկտոր Օրբանը սակայն մտադիր է այսօր ավելի ուշ այցելել Միացյալ Նահանգների նախկին նախագահ եւ նախագահի թեկնածու Դոնալդ Թրամփի առանձնատուն ուկրաինական պատերազմը վերջ տալու հարցը քննարկելու, հայտնում է Bloomberg-ը, կայակոչելով իր աղբյուրներին։ Դոնալդ Թրամփը բազմից է հայտարել, որ նախագահ ընտրվելու դեպքում կկարողանա շատ արագ վերջ դնել Ուկրաինայի պատերազմին, սակայն չի մանրամասնել ինչպես։ Օրբանի այցը Թրամփին ամրապնդում է կասկածները, որ Հունգարիայի վարչապետը միջնորդի դեր է ստանձնել Թրամփի և Ռուսաստանի նախագահի միջև։ Հուլիսի սկզբին Հունգարիայի առաջնորդ հաջորդաբար այցելեց Կիև, Մոսկվա և Պեկին, որտեղ Ուկրաինայի, Ռուսաստանի և Չինաստանի ղեկավարների հետ քննարկեց պատերազմի ավարտի ուղիները։ Նա ինքն իր ճամփորդություններն անվանում է «Խաղաղության առաքելություն» հուլիսի 1-ից Հունգարիան 6 ամսով ստանձնեց նախագահությունը Եվրամիությունում, սակայն թե Եվրամիությունը, թե ՆԱՏՕ-ն ընդգծում են, որ Օրբանի այցերը նրա անձնական նախաձեռնությունն են և նա չի ներկայացնում ոչ Եվրամիությունը, ոչ էլ ՆԱՏՕ-ն։ Այս ֆոնին ռուսական բանակը շարունակում է ինտենսիվ գրողներ ճակատում միանգամից 3 ուղությամբ Խարկովի, Դոնեցկի և Զապորոժիայի մարզերում։ Զուգահեռ ուկրաինական անօթաչուններից մեկն այս գիշեր հասել էր Մոսկվա, այն խոցվել է, զոհեր և վիրավորներ չկան, հայտնել է քաղաքապետը։ Ուկրաինային սահմանակից Բելգորոդի մարզում, սակայն մեկ խաղաղ բնակիչ է զոհվել, 7-ը վիրավորվել։
ԱՄՆ-գործող նախագահ Ջո Բայդենը ծանր ճնշման տակ է հայտնվել։ Շատերը նրան կոչ են անում դուրս գալ ընտրապայքարից, լսենք Գևորգ Ստամբալցյանի հաղորդումը։
Նախագահ Բայդենի թիմն այսօր ևս մեկ գուցե վերջին փորձը ձեռնարկի ապացուցելու, որ նա ի վիճակի է մասնակցել նոյեմբերին կայանալիք ընտրություններին և նույնիսկ հաղթել Դոնալդ Թրամփին։ Այսօր, երբ Երևանում ուշ գիշեր կլինի, Ջոզեֆ Բայդենը մամուլի ասուլիս կհրավիրի Սպիտակ տանը հավատարմագրված լրագրողների համար։ Ամերիկյան մամուլի գնահատմամբ Սպիտակ տան ղեկավարն այդ ասուլիսի ընթացքում կանի հնարավորը հունիսի 27-ի դեբատներում իր անհաջող ելույթի տպավորությունը մեղմելու համար։ Բայդենն Քայլինը դիմում դեմոկրատական կուսակցության ներսում աճող դժգոհությունների նոր ալիքի ֆոնին։ 3-3-ին ամերիկյան MSNBC ալիքի եթերում ամենահեղինակավոր դեմոկրատ գործիչներից մեկը ներկայացուցիչների տան նախկին խոսնակ Նենսի Փելոսին ըստ էության հրաժարվեց իր անվերապահ աջակցությունը հայտնել Բայդենին, նշելով միայն, որ նա պետք է արագորեն որոշի, մնում է ընտրապայքարում թե ոչ։
Ես ուզում եմ, որ նա անի այն, ինչ որոշել է։ Պարզապես պետք է հաշվի առնել, որ Վաշինգտոնում ընթանում է ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովը, շուրջ 30 պետությունների ղեկավարներ այստեղ են և Բայդենը հանդես է գալիս հյուրընկալողի դերում։ Ես բոլորին ասել եմ, եկեք զսպվածություն ցուցաբերենք, ինչ էլ որ մտածեք, ասեք դա մասնավոր զրույցներում, սպասեք, մինչև տեսնենք, թե ինչ է լինում այս շաբաթ։
Hold off, whatever you're thinking.
Դեմոկրատների մի մասը, սակայն, Փելոսի խորհրդին հետևել չի շտապում։ Կուսակցության ամենահայտնի աջակիցներից մեկը, աշխարհաառչակ կինոաստղ Ջորջ Քլունին, երեք հանդես եկավ հայտարարությամբ, կոչանելով Բայդենին հրաժարվել ընտրություններին մասնակցելու գաղափարից։ Ես սիրում եմ Բայդենին, բայց մենք նոր տեխնատուի կարիք ունենք այս նախագահի հետ, մենք չենք կարող հաղթել նոյեմբերյան ընտրություններում, New York Times-ում գրել է Քլունին։ Երևանից նմանատիպ հայտարարություններ են սկսել հնչեցնել նաև դեմոկրատ կոնգրեսականները։ Եթե մենք որոշել ենք քաղաքական ինքնասպանություն գործել, ապա գոնե պետք է ազնվորեն խոստովանենք դրա մասին, CNN-ի հետ զրույցում նշել է Նյու Յորքից ընտրված դեմոկրատ կոնգրեսական Ռիչի Տորեսը։ Մեկ այլ կոնգրեսականի, Պատ Ռայանի համոզմամբ, Թրամփը գոյաբանական վտանգ է ներկայացնում Ամերիկայի համար։ Մենք պարտավոր ենք նրա դեմ պայքարում առաջադրել ամենաուժեղ թեկնածուին, իսկ Բայդենը այդ ուժեղագույն թեկնածուն չէ, նշել է կոնգրեսականը։ Վերմոնտից ընտրված Փիթեր Վելշն էլ դարձավ առաջին դեմոկրատ սենատորը, որ ուղղակիորեն կոչ արեց Բայդենին ինքնաբացարք այդ արել։ Բայդենը մեզ մի անգամ Թրամփից փրկել է և նրան թվում է, որ կարող է դա անել ևս մեկ անգամ։ Ես սակայն չեմ կարծում, որ դա հնարավոր է, նշել է սենատորը։ Չնայած այս կոչերին, Բայդենն ու նրա թիմակիցներն անդրդվելի են։ Սպիտակ տան ղեկավարը երեք արմիությունների ներկայացուցիչների հետ հանդիպման ընթացքում մեկ անգամ ևս հասկացրեց ինքնաբացարք չի լինելու։ Լսարանն ի դեպ ճիշտ էր ընտրված։ Նախագահի հետ հանդիպմանը ներկա արմյութենական ակտիվիստների շրջանում Բայդենի հեռացման կողմնակիցներ չկային։ Դա էր պատճառը, որ ակտիվիստները շարունակ նույնն էին վանկարկում ևս 4 տարի։ Սպիտակ տան հանրային կապերի նախկին պատասխանատու Անտոնիոս Կարամուչիի բնորոշմամբ Դոնալդ Թրամփը դեմոկրատների շրջանում տիրող այս խառնաշփոթին հետևում է անթաքույց գոհունակությամբ։ Նախորդին Թրամփը հանդիպում էր Ֆլորիդայի իրաջակիցների հետ կրկին քննադատելով և ծաղրելով քաղաքական հակառակորդներին։ Դեմոկրատական կուսակցությունը պառակտված է, այնտեղ լիակատար անկում է և քաոս, և այդ ամենն այն պարզ պատճառով, որ դեմոկրատները չեն կարողանում որոշել, թե իրենց թեկնածուներից որ մեկն է ավելի քիչ համապատասխանում նախագահի պաշտոնին, հեգնում էր Թրամփն, առաջարկելով անգամ իր մրցակցին նոր արտահերտ դեբատներ անցկացնել, առաջարկ, որ այդպես էլ անպատասխան մնաց։ Թրամփի այս ինքնավստահության պատճառները հասկանալի են։ Հունիսի 27-ի բանավեճից հետո անցկացված հարցումները վկայում են, Բայդենի վարկանիշը սկսել է նվազել, հատկապես այսպես կոչված տատանվող նահանգներում։
Երևանում է իրանցի մեծ կինոռեժիսոր, իրանական կինոդպրոցի վարպետ Ջաֆար Փանահին, դյուրին չէր նրա ճանապարհը Հայաստան։ Դժվար ճակատագրի տեր ստեղծագործողը լսենք Անուշ Մկրչյանի հաղորդումը։
15 տարի սպասել ենք, մի քիչ էլ կսպասենք, Ոսկեծիրան կինոփառատոնի գարվեստական ղեկավար Կարեն Ավետիսյանը երեք ուշ երեկոյան կինոտան դահլիճում այս խոսքերով ողջունեց 14 տարվա բանտային և տնային կալանքից, երկիրը չլքելու արգելքից հետո Երևան ժամանած աշխարհահռչակ իրանցի ռեժիսոր Ջաֆար Փանահին։ Մինչև վերջին պահը հայկական կինոփառատոնի կազմակերպիչները վստահ չէին, կհասնի նա արդյոք Հայաստան։
Կարող եմ ասել, որ հենց հիմա, հենց այս օրերին մենք բոլորս միասին ապրում ենք այս կոլեկտիվ հավաքական պատմական պահ։
2010 թվականին Ջաֆար Փանահին ձերբակալվել է, ապա դատապարտվել 6 տարվա ազատազրկման հակակառավարական գործունեության և 2009 թվականի ընտրությունների պաշտոնական արդյունքների դեմ անցկացված բողոքի ակցիաներին մասնակցելու համար։ Փանահին նաև արգելել են 20 տարի կինո նկարել և հարցազրույց տալ։ Տնային բանտարկության ժամանակ, սակայն, ռեժիսորը ձեռքերը ծալած չի նստել և 2011 թվականին «Սա ֆիլմ չէ» անունով ֆիլմ է ստեղծել։ Ի դեպ, Փանահին շատ հնարամիտ ձևով ֆիլմը հասցրել է Կանի փառատոնին, այն Իրանի սահմաններից դուրս է բերվել խմորեղենի մեջ թաքցված կրիչով։
Արվեստագետի համար կարևոր չէ, որ իշխանավորները 20 տարի իրենից հետ են։ Ես հասարակական ֆիլմեր եմ նկարում, եւ այն ինչ հասարակությունում, որտեղ ես ապրում եմ, կատարվում է, ես իմ կինոյի լեզվով արտահայտում եմ։ Դուք էլ ունեք այդ պատմական փորձառությունը, տեսել եք իդեոլոգիական իշխանությունները ինչ են անում։
Կինոքննադատ Անտոն Դոլինն էր երեք Փանահիին ներկայացնողը։ Դոլինը գիրք է գրել Փանահիի արվեստի մասին, անհնազանդության ակտ վերնագրելով, որտեղ պատմում է.
Մի մարդ, որ կարողացավ բողոքի իր ձայնը բարձրացնել կինոյի միջոցով, մի բան, որ շատ քիչ է հանդիպում։
Փանահիի ֆուտբոլային գրքերին նվիրված օֆսայդի ցուցադրությունը երեք կինոտաններ։ 2006 թվականին արծաթե արջ մրցանակին արժանացած ֆիլմը մի խումբ աղջիկների մասին է, ովքեր ուզում են դիտել աշխարհի առաջնության ընտրական փուլի խաղը, փորձելով շրջանցել օրենքը, որն արգելում է աղջիկներին լինել ստադիոնում։ Լոկարնոյի ոսկե հովազին, Վենետիկի ոսկե ոսկե արյուծին, Բեռլինի ոսկե արջին և այլ հեղինակավոր մրցանակների արժանացած իրանցի ռեժիսորը երեք հանդիսատեսին ասաց, որ գրեթե 20 տարի առաջ նկարահանած իր ֆիլմը դեռ արգելանքի տակ է Իրանում։
Հուսով եմ, ֆիլմը ձեզ դուր կգա։ Այսօրվա դիտումը նվիրում եմ ազատության համար պայքարողներին և բոլոր նրանց, որ երբ ես էի բանտում, շարունակում էին պայքարել կանանց իրավունքների, կյանքի և ազատության համար։ Շնորհակալ եմ փառատոնի կազմակերպիչներին։ Այս վերջին տարիներին շատ հայտնի փառատոններից, Կաննից, Բեռլինից հրավերներ եմ ստացել, բայց բոլորը մերժել եմ և ասել էի, որ մինչև նոր ֆիլմ չնկարեմ, չեմ մասնակցի, չեմ ընդունի հրավեր։ Ուրեմն հաստատ նոր ֆիլմ եմ նկարել, որ այստեղ եմ։
20 տարվա կինո չնկարելու արգելքը որևէ կերպ չի կաշկանդել Փանահին։ 2013-ին Բեռլինում տեղի ունեցել «Փակ վարագույր» ֆիլմի պրեմիերան, 2 տարի անց «Տաքսի» ֆիլմը տարավ Բեռլինի ոսկե արջը, թե ինչ նոր ֆիլմի մասին էր 3 ակնարկում Փանահին, գուցե այսօր հստակեցվի։ Իսկ ծննդյան օրը 63-ամյա իրանցի ռեժիսորի հետ մտերմիկ հանդիպում է սպասվում, գուցե լավագույն նվերը հենց Հոբելյարն էլ մատուցի իր արվեստի երկրպագուներին։ Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հակակոռուպցիոն դատարանում քնվել է հանրապետականների փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանի գործը, դատարանը, չնայած նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաների միջնորդություններին 40 միլիոն դրամի գրավի առաջարկին, անփոփոխ է թողել խափանման միջոցը։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Ուղիղ 1 տարի անազատության մեջ պահվող հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանը ևս 3 ամիս կմնա կալանքի տակ։ Այսօր հակակոռուպցիոն դատարանը որոշեց երկարացնել կոռուպցիոն հանցագործությունների համար մեղադրվող ընդդիմադիր Գորշչի կալանքը։ Հանրապետական կուսակցության փոխնախագահը մեղադրվում է 2010-ականներին կրթության նախարար եղած ժամանակ փողերի լվացումը, վստահված զգույքը հափշտակելը, պաշտոնական լիազորություններն անցնելը կազմակերպելու համար։ Աշոտյանը մեղադրանքը չի ընդունում։ Դատարանն այսօր հաշվի առավ դատախազության պնդումները, որ ազատության մեջ արդեն 1 անգամ Աշոտյանը խոչընդոտել է գործի քննությանը, ինչից հետո էլ 1 տարի առաջ կալանավորվեց և այդ ռիսկը դեռ պահպանվում է։ Դատախազարամ Դոլինյանը պնդեց, տնային կալանքը առաջարկող 40 միլիոն դրամը և երաշխավորները չեն կարող նվազեցնել ռիսկը, որ ազատության մեջ Աշոտյանը կխոչընդոտի գործի քննությանը, ասաց դեռ կարևոր վկաներ կան, որոնք պետք է հարցաքնվեն, իսկ Աշոտյանը նրանց վրա կարող է ազդեցություն գործել։ Աշոտյանին երաշխավորելու են եկել ազգային ժողովի նախկին նախագահներ Խոսրով Հարությունյանը, Տիգրան Թորոսյանը։ Հարությունյանը վստահեցրեց, շատ երկար է ճանաչում Աշոտյանին, նա չի կարող խախտել օրենքն ու ազատության մեջ կդրսևորի պատշաճ վարքագից։ Խորհրդարանը 2 տարի ղեկավարած հանրապետական կուսակցության նախկին փոխնախագահ Տիգրան Թորոսյանն էլ դատարանին պատմեց ժամանակին իր կողմից քրեական ոլորտի օրենսդրությունը բարելավելու մասին, ընդգծեց կալանքն անհրաժեշտ գործիք է, բայց դրան կան նաև այլ ընտրանքային միջոցներ։
Ես վստահ եմ ավելքան, որ Արմեն Աշոտյանը, եթե փոխվի տարածքը որպես խափանման միջոց, այսինքն ընտրվի այլ միջոց խափանման, անվերապահորեն և ճշգրտորեն կկատարի իր բոլոր արտահայտությունը։ Սա ինձ համար և վստահ եմ շատ շատերի համար շատ կարևոր հանգամանք է, վստահություն։
Այսօր էլ վարչապետի կոշտ քննադատը պնդեց Փաշինյանն իր նկատմամբ ոխ ունի։ Ընդդիմադիր գործիչն ու նրա համախոհները պնդում են, սա քաղաքական հետապնդում է, Աշոտյանին հետապնդում են վարչապետի քաղաքականությունը քննադատելու համար, իշխանություններն իրենց հերթին պնդում են, իրավապահների գործերին չեն միջամտում։
Ոչ մի խոսք այն մասին, որ ես խոչընդոտել եմ գործիքը։ Միշտանցում եմ մտահոգված եմ նրան, որ հանրային միջոցառումը չեն կարող արմատավորեն, որ մեր գործը քաղաքական չի։ Ազնական պատմությունը քաղաքական, հետապնդումը այդ մարդը ոչ ունի իմ հանդեպ երկու քացեր բոլերի ավելել, ասել եմ, այդ ոխը դառել է ոչ ամբուժելի, ոդի նստի աշխատանք, ազնիվա, որ ազնիվա իմաստով, որ անարդար է, բայց ազնիվա լսողի ամբեր։
Մեկ տարի առաջ Աշոտյանին կալանավորեցին մի ձայնագրության պատճառով, որում ըստ քնչականի Աշոտյանի կուսակից Կարեն Ավակյանը փորձել է վկաներին համոզել օգտվել Աշոտյանի փաստաբանների ծառայությունից։ Ըստ քնչականի սա արվել էր, որ Աշոտյանը տեղեկանա հարցաքնությունների բովանդակությանը եւ ըստ այդմ պլանավորի իր եւ նրանց գործողությունները։ Աշոտյանը հերքում է սա ու պնդում, այդ խոսակցությանն ինքը ներկա չի եղել եւ արդեն մեկ տարի է խնդրում են գաղտնալսման ձայնագրությունը, որ ծանոթանան դրա ողջ բովանդակությանը։ Իրավապահները սակայն այն իրենց չեն տրամադրում։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։